Hello.
Hello, selamat pagi. Maaf ganggu.
Okay.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dora Segamat.
Okay.
Boleh tahu encik ada tanya kereta kat sini?
Ah, ada WhatsApp semalam kan?
Ya betul. Encik di mana encik?
Saya dari Melaka.
Melaka. Encik nak cari kereta apa kat sini?
Saya cari Saga ke Iris ke
Saga.
macam tu lah. Murah-murah ni. Saga BBT macam tu lah.
Nak buat loan apa tu?
Boleh lepas ke loan bank?
Bank kita tengok kalau nama cantik boleh lah, tak ada masalah lah.
Kalau tak ada pun kredit lah.
Kalau tak ada tu pun kredit, ion ataupun loan kedai lah.
Loan kedai berapa pun deposit biasa?
Loan kedai dalam RM5,000 ke atas lah.
Okey. Nanti detail semua nanti cuba WhatsApp saya. Dengan nombor ni semalam saya sudah WhatsApp.
Okey boleh.
Okey. Terima kasih. Okay.